în scrisorile lui Zgândărilă, după cum probabil știți, C.S. Lewis își imaginează modul în care un demon cu experiență îl învață pe altul cum să se ocupe, adică cum să facă rău oamenilor care îi căzuseră în evidență, dacă vreți să spunem așa. Și în această lume imaginară avem modul în care Lewis își închipuie cum demonii interacționează. Sigur, este vorba de o problemă pe care nu o susține ca o realitate, ci ca un mod ca să atragă, prin care să atragă atenția cum forțele celui rău acționează împotriva oamenilor. Aș vrea să vedem cum s-a confruntat Domnul Iisus cu răul. Care este confruntarea cu răul pe care ne-o prezintă Evanghelistul Matei? Și noi putem să fim atacați de forțele celui rău. Vedeți, cartea aceasta, Evanghelia după Matei, a fost scrisă cu o anumită audiență în minte, și anume creștini evrei. Și un lucru care se observă și este foarte interesant este că după ce începe cu o secțiune de narațiune în primele patru capitole, după aceea în capitolele 5, 6 și 7 urmează un discurs. Și pe parcursul predicat de pe munte, pe parcursul cărții, pe parcursul Evangheliei după Matei, există 5 astfel de discursuri și toate sunt intercalate cu narațiuni. Nu este interesant? 5. Audiența, evrei, creștini evrei. Mesajul, cineva mai mare decât Moise, care a scris cele 5 cărți ale legii, este aici, a fost aici. Iisus este mai mare decât Moise, este adevăratul Moise. El este împăratul mesianic, transmite Matei, prin ceea ce face. După ce am văzut în predica de pe munte cum ce fel de învățături a dat Domnul Iisus, în capitolul 8, după ce coboară de pe munte, se derulează mai multe evenimente. Dacă veți citi acest capitol, veți observa că printre ele există mai multe vindecări, există o vindecare de la distanță. Domnul Iisus, de asemenea, își arată puterea exercitând control asupra naturii când potolește furtuna și la finalul capitolului se confruntă cu răul, cu împărăția întunericului. Două dintre temele importante din Matei este faptul că Iisus este Mesia, este împăratul iudeilor și El este Cel care a adus împărăția lui Dumnezeu, nu numai pentru iudei, ci pentru întreaga lume. Și în această seară aș vrea să observăm cum împăratul mesianic demonstrează puterea împărăției lui Dumnezeu asupra diavolului. Și de aceea să observăm că diavolul înrobește oamenii, împăratul mesianic însă eliberează oamenii și împăratul mesianic oferă un început nou. Diavolul, bineînțeles, este cel care vrea să subjuge, să înrobească, să înlănțuiască oamenii. Aici avem o relatare despre doi oameni care sunt posedați de demoni și care sunt eliberați de Domnul Iisus. Ce sunt demonii? Demonii au fost îngeri care au fost creați de către Dumnezeu. Îngeri însă care și-au părăsit locul de cinste, care păcătuind au ajuns să fie spirite rele, să fie duhuri rele, să fie entități care au căzut și sunt hotărâți să facă răul, sunt sub, fiind în împărăția întunericului, sunt sub autoritatea lui Satan. Dacă vorbești cu cineva astăzi și îi spui de demoni, îți va spune, nu crezi în așa ceva. Cine mai crede așa ceva în ziua de astăzi? Dar vedeți, majoritatea oamenilor, indiferent de poate ce se aude, pentru că cei care vorbesc mai mult fac gălăgie, mai mare par să dețină adevărul sau majoritatea, se reprezintă majoritatea, dar nu e așa. Majoritatea oamenilor cred în existența lui Dumnezeu. Undeva între 90 și 95% din populația planetei crede că există Dumnezeu sau ceva, un fel de Dumnezeu. Acum, dacă Dumnezeu există, este ilogic să spui că nu pot să existe și forțe rele, mai ales când te uiți în lume și vezi că sunt anumite lucruri rele care se întâmplă. Dacă există o ființă bună din punct de vedere spiritual, există și pot exista și ființe rele și prin ceea ce vedem în jurul nostru tragem concluzia că există astfel de forțe, astfel de entități, astfel de îngeri căzuți. Atunci unii vor spune, bine, bine, dar ăștia, cei care au scris și au trăit în perioada asta, ei erau niște oameni primitivi. N-aveau acces la medicina modernă, nu înțelegeau bolile mentale, nu înțelegeau epilepsia, de exemplu, lucrurile acestea erau atribuite demonilor. Deci erau naivi în ceea ce privește aceste lucruri. Dar așa să fie? Probabil că așa este în legătură cu literatura necreștină sau care nu provine din sfera iudeo-creștină. Însă Biblia este complet altfel. Biblia are o înțelegere mult mai nuanțată, mult mai sofisticată, o înțelegere multidimensională a problemelor care există. Matei 4:24. Ascultați ce spune acest text. Îi aduceau la el pe toți cei care sufereau de diferite boli și pe cei ce erau în chinuri, pe demonizați, pe epileptici și pe cei paralizați, iar el îi vindeca. Iată cum Biblia face aceste distincții și nu îi amestecă, nu ia pe toți ca fiind din aceeași sau în aceeași categorie. Nu este interesant? Biblia distinge, deci, între anumite boli și cei care erau demonizați. Punctul de vedere biblic este un punct de vedere nuanțat, este complex și nu este superstițios. Dar știți, nu numai oameni, ci și societăți și structurile sociale pot să fie posedate de către demoni. De fapt, oamenii au observat de mult că există anumite sisteme sociale care sunt atât de rele încât distrug oamenii, îi macină, îi nenorocesc. Dar dacă te uiți la oamenii din acele sisteme, nu sunt oameni răi sau din calea afară de răi. Nu este ciudat? Sistemele în sine sunt teribile. Ele ruinează oamenii. Dar când privești în interiorul lor, oamenii nu sunt răi. Și nu se deosebesc prea mult de noi ca oameni și de cei din jurul nostru. Și atunci cum sunt capabili să facă atâta rău? Și răspunsul este că forțele demonice, așa cum am spus deja, pot să intre și să posede și anumite sisteme sociale, să locuiască în ele, la fel cum pot locui într-un om sau într-o persoană. W.H. Auden a fost un poet britanic care a trăit o perioadă de timp în zona orașului New York, prin 1939-40, și locuia într-un cartier în care erau mulți germani. Sigur, era faza inițială a primului război, al celui de-al doilea război mondial. La un moment dat a mers și a vizionat un film care era o propagandă nazistă, justificând invazia Poloniei de către Germania. Și omul acesta, acest poet britanic, a fost șocat. Și viața i-a fost schimbată datorită acestui film, datorită a ceea ce s-a întâmplat acolo. Știți de ce? Când au apărut polonezii pe ecran, oamenii care erau în sală s-au ridicat în picioare, au ridicat pumnul spre cer și ziceau, omorâți-i! Dar știți care era problema? Aceștia erau vecinii lui, erau oameni pe care îi cunoștea, oameni care nu erau răi, nu erau extraordinari de răi, erau oameni obișnuiți. Și atunci acest poet britanic și-a pierdut credința în ateism. Era ateu. Dar și-a pierdut credința în ateism pentru că ateismul nu putea să explice ceea ce s-a întâmplat în acea sală de cinematograf. Și-a dat seama că dacă nu crede că există un Dumnezeu, dacă nu crede că există păcat, dacă nu crede că există forțe rele, demonice, nu are cum să explice cum au putut oameni obișnuiți să fie atrași de un sistem atât de rău. Și gândiți-vă cum s-a întâmplat asta la nivel de țară în Germania. Și aveau dreptate. Avea dreptate. Nu poți atribui astfel de lucruri doar unor alegeri greșite pe care le fac oamenii sau altor factori umani. Diavolul și răul au puterea de a înrobi societatea. Dar societatea noastră, societatea în care trăim astăzi. Gândiți-vă la lucrurile fără precedent care s-au întâmplat în această seară, în această țară, în lunile care au trecut. Nu zic să îndrăznim să comparăm ceea ce s-a întâmplat în Germania nazistă cu ceea ce se întâmplă în Statele Unite, dar totuși putem să observăm că există o influență care este rea. Și dacă vă uitați, poate că oamenii care sunt implicați nu sunt chiar așa de răi, ci există ceva în spatele acțiunilor care se întâmplă, ceva mai mult decât pur și simplu greșelile lor. Și prin asta n-aș vrea să înțelegem că în spatele fiecărui lucru rău, fiecărui eveniment negativ este un demon sau ceva de genul acesta. Pentru că prin asta uneori putem să încercăm să ne absolvim pe noi înșine ca specie, ca rasă de responsabilitate. Mult rău, enorm de mult, este făcut de oameni fără asistența celui rău. Însă este adevărat că răul există, că diavolul lucrează în felul în care și în locul unde are posibilitatea să o facă. Diavolul are puterea de a înrobi omul, așa cum am văzut în textul din această seară. Să trecem la acest nivel al persoanei, al individului. El are puterea de a înrobi. Dacă vă uitați în Matei, în Marcu, Luca, în textele paralele, veți observa că Matei este singurul care menționează că sunt doi demonizați. Și o face probabil, cel puțin din două motive. În primul rând, ceilalți nu-i amintesc pe amândoi pentru că, în mod sigur, unul era cu totul deosebit, din calea afară de rău. Iar pentru Matei, pentru că scrie unei audiențe de evrei, mărturia a două persoane era importantă, era deosebit de importantă. Așa că el îi menționează pe amândoi. Dar în Matei se spune că erau atât de cumpliți acești demonizați, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Marcu spune, el vorbește de unul singur, el și Luca, că locuiau în morminte, că era legat cu lanțuri și cătușe, că urla și se tăia cu pietre. Luca, că nu purta haine și nu locuia într-o casă. Există un mod în care răul lucrează în viața omului. Există un fel de tipar al răului. Ați observat ce interesantă, ce intensă, mai bine zis, e descrierea acestor demonizați, în special dacă vă uitați la textul din Marcu, la care se referă doar la unul dintre ei. Iată ce spune în Marcu 5, începând de la versetul 3. El își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat și nici chiar cu un lanț. Fusese de multe ori legat cu lanțuri și cu cătușe, dar rupsese lanțurile și sfârmase cătușele și nimeni nu-l putea stăpâni. Toată noaptea și toată ziua era prin morminte sau prin munți, urlând și tăindu-se cu pietre. Pe de o parte, omul acesta și oamenii aceștia aveau o putere extraordinară, aproape supranaturală. Puteau să rupă cătușe, lanțurile cu care erau legați. Însă, în același timp, ei erau sclavi. Pentru că în interior erau robii celui rău. Și probabil că noi ne gândim și spunem, săracii de ei, asta s-a întâmplat altora, dar nouă, astăzi, lucruri din acestea nu se întâmplă. Și chiar dacă sunt oameni posedați, sunt foarte puțini. Termenul care e folosit aici în text de către autor este demonizați. Adică Sunt oameni care sunt sub influența demonilor și sunt oameni care există diferite sau diverse grade de control a celui rău asupra celor care sunt demonizați. Dar aș vrea să observați că există un fel de influență demonică și asupra celor care nu sunt efectiv posedați de cel rău. Și ei pot să ajungă sub influența diavolului și a răului. Pavel spune în 1 Timotei că dacă ești mândru, cazi în cursa diavolului. Diavolul a început să preia controlul asupra ta. Iar în Efeseni 4, tot el spune că dacă te mânii și dacă ții mânia, dacă ai dușmănie față de cineva, ești sub influența celui rău. Efeseni 4, 26 la 27. Vedeți, orice lucru care ajunge să fie mai important decât Domnul, acel lucru te va stăpâni. Dacă vrei să ai bani, vei ajunge să fii robul banilor. Dacă vrei să ai putere, vei fi de fapt controlat de acea putere. Dacă vrei să fii acceptat de oameni, și atunci ce se va întâmpla? Vei fi stăpânit de ei, de ceea ce zic ei, de ceea ce spun ei. Acesta este tiparul răului. Diavolul înrobește oamenii. Pe unii îi înrobește prin posesie demonică, pe alții în mod mai subtil. Vedeți, el este în stare să subjuge indivizi, societatea, și te poate înlănțui și pe tine dacă îi deschizi ușa prin lucrurile pe care tocmai le-am amintit. Poate să fie vorba de mândrie. Poate să fie mânie, supărare, pot fi doctrine false, sunt o serie de lucruri prin care putem să îl invităm pe cel rău să ia control asupra vieții noastre. Ne putem autoplasa sub influența celui rău. N-am vorbit de a fi posedați de cel rău, dar am vorbit de o influență puternică în viața noastră. Asta e realitatea. Asta e ceea ce vrea să facă diavolul și asta e ceea ce face. Însă împăratul mesianic este cel care eliberează oamenii. Dacă vă gândiți la episodul pe care l-am citit, ceea ce se întâmplă aici este un lucru cu totul remarcabil. În Biblie există puține exemple de exorcism, dar dacă privim în literatura antică din Orientul apropiat, există multe exemple. Și există, sigur că foloseau tot felul de metode, incantații și tot felul de procedee să încerce să scoată demoni, pentru că societățile antice credeau în această realitate a demonilor, dar un lucru era comun tuturor, și anume că fiecare dintre ei apela la o putere mai mare încercând să scoată demonul. De aceea ceea ce se întâmplă aici, în Matei 8 și în alte părți unde avem relatări de acest gen legat de Domnul Iisus, este extraordinar. Este cu totul remarcabil. Știți de ce? Pentru că el nu apelează la o putere mai mare. El nu apelează la o autoritate mai mare. Pentru că el însuși este acea autoritate. El este cel care a avut stăpânire asupra celui rău și asupra demonilor. El este puterea superioară. Demonii se tem de el. Dacă vedem, citim în versetul 29. Iată, au început să strige zicând, ce avem noi de a face cu tine, Fiul al lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinui înainte de vreme? Demonii se tem de el. Ei știu că soarta lor este în mâna lui, că vremea, se spune de cel rău, știe că vremea lui este limitată, că timpul lui este scurt și că într-o zi împăratul îi va arunca în focul cel veșnic. Și observați în versetul 31 din Matei 8, îi roagă să intre, să-i lase să intre într-o turmă de porci de aproximativ 2000. Și printr-o singură poruncă concisă, mergeți, duceți-vă, Iisus alungă demonii din acești oameni. N-au fost sesiuni de exorcizare care să dureze ore întregi și să se repete de mai multe ori din nou și din nou. Și n-a durat nici măcar jumătate de oră. N-a fost niciun fel de luptă. Nu a fost un fel de încercare a puterilor să vedem cine câștigă. A fost pur și simplu o poruncă simplă, directă, concisă și demonii s-au supus imediat. Și bineînțeles că se întâmplă un lucru foarte ciudat. În versetul 32 îi vedem, ei au ieșit și au intrat în port și iată că întreaga turmă s-a repezit pe râpă în jos în mare și a murit în ape. Este ciudat, este bizar. Demonii nu vor să fie alungați din regiune, dar apoi porcii se aruncă în mare. Adevărul este că nu înțelegem prea bine care este relația demonilor cu trupurile și cu pământul, cu sfera terestră în general. Ceea ce este sigur este următorul lucru. Când Iisus te eliberează, nu-i spune cum să o facă. El știe cum trebuie să procedeze și s-ar putea să facă anumite lucruri neobișnuite, anumite lucruri surprinzătoare, anumite lucruri care se pară ciudate când faci acest lucru, când te eliberează. Dar mai observăm încă ceva. Prin ceea ce face aici, prin această acțiune, Domnul Iisus spune că toată bogăția din lume nu valorează cât sufletul unui om. Acești porci, această turmă de 2000 de porci era o adevărată avere. A fost o pagubă materială. S-au prăpădit. A fost într-adevăr o pierdere, dar sufletul unui om este mult mai important, este infinit mai important. Și de fapt Domnul Iisus spune ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Frați și surori, împăratul mesianic este cel care eliberează oamenii. Realitatea extraordinară este că Domnul Iisus, ca Mesia, ca împărat, este cel care a inaugurat împărăția lui Dumnezeu și are putere să scoate demonii. Domnul Iisus este cel care are putere să elibereze oamenii și el are putere să elibereze toți oamenii de sub puterea întunericului, nu doar pe cei care sunt posedați. Și de aceea aș vrea să vedem că împăratul mesianic este cel care oferă un început nou. Ați observat reacția oamenilor din cetate, așa-i? Versetul 34. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus. Când l-au văzut, l-au rugat să plece din hotarele lor. Ce-am fi făcut noi? Și nu noi astăzi, dar noi înainte de a-L fi cunoscut pe Domnul. Oare am fi procedat la fel? Cât de sfâșietor este acest tablou? Și este și mai clar zugrăvit, cred că, în Marcu, capitolul 5. Ascultați ce spune acolo din versetul 16. Cei ce văzuseră ce s-a întâmplat cu cel ce fusese demonizat și cu porcii, le-au istorisit totul celor din cetate. Atunci ei au început să-L roage pe Iisus să plece din hotarele lor, în timp ce Iisus se urca în barcă. Cel ce fusese demonizat îl ruga să îl lasă să rămână cu el. Dar ați observat? Ei au început să-l roage să plece din hotarele lor. Și următorul verset spune, în timp ce se urca, Iisus se urca în barcă. Unde este dialogul? Unde e răspunsul lui? N-a spus nimic. N-a răspuns nimic. Ni se spune în Marcu și Luca că oamenii erau înspăimântați. Nu era o reacție normală. E adevărat că văzuseră o putere mare în acțiune, dar n-ar fi trebuit să se teamă pentru că puterea aceasta făcea binele, nu făcea răul. Însă așa este inima, așa este inima care nu vrea, inima împietrită care nu vrea să se pocăiască, nu vrea să renunțe la păcat. Și doar cel care fusese eliberat vrea să rămână cu Domnul Iisus și, de fapt, devine misionar, pentru că Domnul Iisus îi spune, du-te acasă la ai tăi și istorisește-i cât de mult a făcut Domnul pentru tine, tot din Marcu citez, și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să proclame prin Decapolis cât de mult făcuse Iisus pentru el. Și toți erau uimiți. Dar să mai vedem odată ce s-a întâmplat. Oamenii din cetate l-au rugat să plece. Și ce a făcut Iisus? S-a urcat în barcă să plece. Ar fi putut să spună: nu vedeți ce putere am? Nu înțelegeți cât aveți nevoie de o viață nouă? Nu înțelegeți că vă pot oferi un început nou? Vă dați seama că dacă am putut să scot demonii din acești oameni, vă pot transforma și vouă viețile? Însă n-a făcut așa. Textul spune că s-a urcat în barcă și a plecat. Și vedeți, este o tragedie. Și astăzi Iisus Hristos oferă un început nou oamenilor și totuși mulți îl resping. Este o tragedie cumplită. Este un lucru care efectiv este greu de calificat. Rasa umană căzută în păcat stă față în față cu Creatorul care a devenit Salvator și îl respinge, îi întoarce spatele chiar în fața unei minuni extraordinare. Sunt convins că cei care suntem aici, cei mai mulți, am primit însă oferta salvării. Dar mă întreb, fiecare? Este chiar fiecare așa? Fiecare a făcut pasul acesta? Dacă nu, fiecare să-și pună întrebarea: unde se află în relația cu Domnul, cel care oferă un început nou? Și știți de ce poate să ofere un început nou? Pe tot parcursul vieții sale, dacă vă gândiți puțin de la început, Domnul Iisus a fost urmărit de cel rău care a încercat să-l înfrângă, nu-i așa? Gândiți-vă la nașterea lui, Irod, care dă ordin să fie omorâți toți copiii de la 2 ani în jos. Apoi, ispitirea care are loc în pustiu din Matei 4, s-a predicat nu demult din acel text. Apoi, mai târziu, bineînțeles, pe parcursul lucrării sale, confruntările cu farisei la un moment dat și cu cărturare și la un moment dat chiar oameni de rând vor să-l arunce în prăpastie la un moment dat. În cele din urmă, diavolul ni se spune că intră în Iuda și acolo s-ar putea să fie un caz de posesie demonică și îl trădează pe Domnul Iisus. Pentru că vrea să-l vadă răstignit. Și iată că în sfârșit, aparent, diavolul câștigă, nu? Dar de fapt s-a întâmplat altceva, pentru că apostolul Pavel ne explică că în momentul în care diavolul se credea triumfător, tocmai atunci, tocmai în acel moment, el și cohortele de duhuri necurate au suferit cea mai mare înfrângere. Pavel spune în Coloseni 2:15, a dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Jertfa Domnului Iisus Hristos a fost depusă pentru salvarea păcătoșilor, este o realitate mare a celor ca mine și ca tine, a tuturor celor care cred, dar în timp ce Domnul Iisus era în agonie pe cruce, sub mânia lui Dumnezeu și ridica păcatul lumii, în același moment, simultan, se mai întâmpla ceva. Înfrângerea lui aparentă a fost o victorie de proporții asupra răului, o victorie de proporții cosmice și de aceea poate să ofere un început nou. Și încă o dată, dacă este cineva care nu a avut parte, n-a beneficiat de acest început, vreau să te întreb, l-ai primit? Ai recunoscut că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu? Că nu poți face nimic să rezolvi problema păcatului tău? Și ai primit iertarea în dar, crezând că Domnul Iisus a murit pentru tine? Că jertfa Lui este îndeajuns pentru mântuirea ta? Și dacă n-ai făcut acest lucru, fă acest pas astăzi și vei fi eliberat de sub puterea, de sub influența celui rău și vei avea parte de un nou început. Dar cum rămâne cu ceilalți? Ceilalți care suntem mântuiți, spunem că am primit oferta aceasta a mântuirii. Cum trăim? Nu cumva l-am lăsat pe diavolul să ne influențeze și să ne conducă în cele din urmă viața? Nu cumva oare suntem stăpâniți de mândrie? Nu cumva suntem stăpâniți de mânie, de îngrijorări, de dorința de a ne îmbogăți, de dorința de a fi acceptați și apreciați de alții, în ultimă instanță de dorința de a fi Dumnezeul vieții noastre? Toate lucrurile acestea ne pot aduce sub puterea celui rău. Și vreau să vă spun, frați și surori, că și nouă, în fiecare zi, nu doar acum, nu doar când se predică dintr-un text de acest fel sau când auzim un mesaj, ci în fiecare zi Domnul Iisus ne oferă un nou început. O face și astăzi și acum. A făcut-o întotdeauna. Și de aceea te îndemn să primești eliberarea Lui. Dacă sunt păcate, și aș vrea să vă spun, am ajuns așa de experți să ne uităm la niște păcate grosolane ale altora și să le arătăm cu degetul, încât nu ne dăm seama că diavolul de fapt s-a urcat la volanul vieții noastre și suntem plini de mândrie, plini de tot felul de păcate mai subtile și n-am învățat sau am uitat probabil să auzim șoapta Duhului Sfânt și ceea ce spune El, ceea ce ne arată El prin cuvântul Său. Dar dacă ești aici, ești creștin și crezi că ești în regulă, că ești un om care ești plin de putere spirituală, poate că este așa. Dar chiar dacă este așa, există multe sfere din viața ta, din viața mea, care trebuie îmbunătățite. Sunt sfere în care poate că cel rău este cel care a luat controlul. Domnul Iisus poate să-l scoată afară. Și dacă prin credință accepți acest lucru, El poate să o facă. Slăvit să fie El pentru lucrul acesta. Aș vrea să invit echipa de închinare în față și să ne apropiem de încheiere. Textul din această seară, după ce Domnul Iisus coboară de pe munte, după ce încheie predica, faimoasa predică de pe munte, își demonstrează puterea și autoritatea mesianică. Vindecă bolnavi de la distanță, potolește furtuna, control asupra naturii și în cele din urmă dă afară demonii. De ce? Pentru că, deși diavolul înrobește oamenii, împăratul mesianic eliberează oamenii și este cel care oferă un nou început. Mi-l oferă mie, ție, în fiecare zi. Îl oferă celor nemântuiți, ori de câte ori au posibilitatea să fie confruntați cu Evanghelia, cu cuvântul lui Dumnezeu, într-un fel sau altul. Fie ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât, în primul rând, în viața noastră să vedem că Duhul Sfânt este Cel care este la pupitrul de comandă și nu cel rău. Și în așa fel încât cei nemântuiți să fie salvați prin credința în Domnul Iisus, în jertfa pe care a adus-o El pe cruce. Amin.